qalam birdan gapiramiz. AQSh prezidenti Joe Biden shtatlar muhojirlardan iborat ekanini ta'kidladi. U bu haqda kecha 5 may kuni Meksika bayrami munosabati bilan Oq uyda o'tkazilgan tadbirda gapirgan. Biz muhojirlar xalqimiz bu haqda gapiramiz, lekin odamlar o'zlarini bunga ishonmagandek tutishadi va bu bizning kuchimiz degan Biden. 5 may kuni Meksikada 1862 yilda 2 Fransuz imperiyasi armiyasi bilan bo'lgan jangdagi g'alaba nishonlanadi. AQShda esa bu Amerika-Meksika do'stligi kunidir. Tadbirda birinchi xonim Jill Biden ham ishtirok etgan. Prezident nutqi oldidan tomoshabinlardan biri, ya'ni Jill Biden qichqirgan: "Biz sizni yaxshi ko'ramiz, Jo." Prezident yig'ilganlarning kulgusiga javoban hech bo'lmaganda zaldagi bir ayol uni yaxshi ko'rishni ta'kidlagan. Keyin esa u xotiniga bo'lgan his-tuyg'ularini tan olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.